Pususalatus. Tere kuulema Ususalatust. Mina olen Timo Lige ja täna tahaksin alustada ridadega Georg Friedrich Händeli oratooriumist Messias. Ja ühe aaria tekst ütleb, ma tean, et mu lunastaja elab ja et ta saab viimsel päeval seisma siin maa peal. Ja kuigi ussid saavad sööma mu keha, saan ma oma ihus näha Jumalat. Ma saan näha Jumalat. Selline lootusrikas aaria ja tekst loomulikult võetud Jumala sõnast. Ja need olid sõnad, ma tean, et mu lunasta elab, mida lasi oma hauakivile graveerida 19. sajandi kuulsem sopran Jenny Lind. No tõnast ta pole küll ka ainuke, kelle hauakivilt sellised sõnad leiab, aga tema just selle Händeli Messiase oratooriumi aaria teksti järgi, kuna ta oli seda ise väga-väga palju kordi laulnud. Ülimenukas ooperilaulja oli ta, kes oma karjääri tipus pärast väga edukat Ameerika turneed loobus ooperilaulja karjäärist. Ta jäi küll siis kontsertlauljaks, aga ooperilaulja karjääri ta lõpetas. Ja seda just oma lunastaja pärast, kelle kohta ta ütleb, et ma tean, et ta elab. Ja me võime öelda, et ta oleks võinud ju teha jätkata seda ooperilaulja karjääri Jumala auks, sest seda teevad paljud sportlased, paljud lauljad, insenerid, arstid, me vajame, kristlased töötavad väga erinevatel aladel ja teevad oma tööd kui issandale. Vähemalt see võimalus on ja selleks kutsub Jumala sõna meid üles, aga see on tema tunnistus, Jenny Lindi tunnistus, kui temalt küsiti, et miks ta jättis siis nii kuulsa lauljana oma karjääri tipus oma töö, ja tegelikult võimalusega teatud mõttes kõnetada ühiskonda ka kristlasena. Ja siis ta viitas piiblile öeldes, et kõik see, mis ma teen, kui see kõik see viib mind aina kaugemale sellest, ehk siis piiblist, siis mis ma teha sain. Iob raamatus 19. peatükkis 25. kuni 27. salmine on öeldud see, sest ma tean, et mu lunasta elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma ja kuigi mu nahka on nõnda nülitud, saan ma ilma ihutagi näha Jumalat. Teda, keda ma ise näen, keda näevad mu oma silmad, aga mitte mõne võõra silmad. Ja see tõsi asja, et ka isegi kui mu nahka nülitakse, isegi ilma nahata, ilma selle korpuseta me võime saada näha Jumalat. Ja üldse on palju asju, mida meilt ära saab võtta, aga vaatamata sellele me saame näha Jumalat. Aga ilma Kristuseta, ilma lunastajata ei saame näha Jumalat. Iob seostab meil enamasti ju kannatustega. Kui me mõtleme Iob, siis me mõtleme kohe kannatusi. Et meil on silme ees tema selline majanduslik kollaps, tema laste surm, tema kodu hävimine, tema tervise kaotamine, kõik, mis üldse mõelda saab, kõige kaotamine. Aga Iobi lugu on tegelikult selles, et on midagi, mida ei saa ära võtta, kui me sellest ise ei loobu. Ja et meie rahakoti kallale saab tulla, meie karja saab hävitada, meie auto võib katki minna, meie katus võib tormiga pealt ära lennata, isegi meie tervise ja meie lähedaste kallale võib tulla ühel ja teisel moel, aga usk lunastajasse, kes elab ja kes jääb põrmu peale seisma, kes kui kõik on põrmuks saanud, kui kõik on põlenud, kui kõik on tuhkainult, siis tema seisab ja et meie võime koos temaga seista, seda ei saa mitte keegi võtta. Sellest me saame ainult ise loobuda. Ja kui see püsib, siis pöördub ka kaos õnnistuseks, nii nagu Iobi loos. Ka Iobi lugu on ju tegelikult see, et see oli üks jumalakartlik, edukas, õnnistatud mees, kes käis läbi suure kriisi, aga ta tuli sealt läbi ja ta oli veel pärast kordades rohkem õnnistatud. Ja me võime ütelda, aga ta ei saanud kunagi oma lapsi tagasi, kuid kus on see kirjas, et ta üldse need kaotas. Jah, meie aru saam, kui siin lõpeb hingamine ja silmad kinni paneb, et siis on inimene kadunud, aga võib-olla hoopiski Iob võitis lapsed igavesele elule selle kriisi läbi. Nii et kannatus on ajalik, aga õnnistus on igavene, me ei tohi seda kunagi ära unustada. Ja ka edu võib olla ajalik, aga Jumala õnnistus on igavene. Seega see kannatus ja edu on mõlemad, mida ei pea ei kartmega taga ajama, vaid see, mida otsida, on Jumala õnnistus ja arm. Üles tõusnud Jeesuse kuulutamine röövis algkristlastelt igasuguse võimaluse enamustel neist normaalseks karjääriks, normaalseks võib-olla isegi rahulikuks pereeluks, koduloomiseks, ühiskondlikuks positsiooniks. Ma ei tea, oled sa mõtlenud sellele hinnale, millega opereerisid esimesed kristlased? Ja kui sageli meie suust kõlab retoorika, toh me ei saa nii palju panustada kogudusse, meil on see või teine või tahaks oma elu ka elada. Ja loomulikult see oma elu on ka, aga mul on tunne, et me vajame taas ja taas seda ilmutust ja Jumala ligiolu, milles olles muutub suureks kõik see, mis on tegelikult oluline ja igavese tähendusega ja muutuks väikeseks kõik see, mis tegelikult on väike. Ma olen absoluutselt nõus, kui me räägime ka ühiskondlikust elust ja sellest, kuidas me siin kristlastena elame ja kuidas me panustame sellesse ühiskondaga, et kristlaste hääl peab kostma selles ühiskonnas. Koguduste seisukoht peab olema ühiskonnas esindatud, aga seal on see kahe või tee mõlemad pooled on ikka kraavidega ääristatud ja see teine kraav on see, et kus me lähemegi hirmsest seda ühiskonda muutma ja ütlema ühiskonnale, kuidas asjad on. Aga ma ütleks, et palju olulisem siin mõnda aega on juba nagu jooksnud mitte otseselt alati kristlaste ja mitte kristlaste vahelt, aga ikkagi kuidagi üldplaanis see polariseerumine toimub sellest, et maailm ja kogudused üks on ühel pool, teine teisel pool teemas kooseluseadus ja kõik, mis puudutab seda LGBT temaatikat. Aga võibolla see ei meeldi paljudele, aga ma ütleks, et palju olulisem kui võidelda ka kristlastena hirmsasti kooseluseaduse vastu, kuigi veel ütlen, et koguduse seisukoht võiks ja peaks olema kuulda ja kuuldav, aga et palju olulisem kui selle vastu võidelda on kogu oma jõud panna sellesse, et hoolitseda selle eest, et kogudus oleks valmis armastusega vastu võtma neid, kes tunnevad, et nad seda kooseluseadust vajavad ja keda see teema puudutab. Ja et kogudusel oleks süda ja meelevald enda keskele kutsuda ja vastu võtta ning asuda nagu nende inimestega ühele teekonnale, et Jumala terviklikus ja Jumala abi, Jumala taevane tahe võiks nende inimeste elus hakata esile tulema. Keegi on väljendanud midagi sellist, et sa võid kellegi kohta ütelda nagu kritiseerivat siis, kui sa oled nõus armastusest kõrvale asuma ja teda tema muutumise teekonnal, kus sa näed, et seda muutumist on vaja, seda muutumise teekonnal reaalselt aitama, mitte ainult sildistama. Ja veel kord ütlen, loomulikult peame me tegema kuuldavaks oma hääle, mida me arvame abortidest või eutanaasiast, kuid palju olulisem on sõnum ja reaalsus, et ühiskond kogeb, et kogudus on see paik, kuhu ma ei tea, soovimatult rasestunu või elust lahkuda soovi ja saab minna ja teda kuulatakse ära, teda mõistetakse, teda ei lahterdata kohe kuhugi, vaid teda toetatakse, kus ta võib kogeda Jumala tingimustate armastust ja kus ta võib kogeda ka Jumala muutvat väge, aga kus antakse inimesele aega olla ka need, kes parasjagu hetkel, sellel hetkel on, kus ühes perspektiivses mõttes teekonnal käies me inimesed saavad muuta ka oma mõtteid. Tänu Jumalale inimeste eest, kes tunnevad kutsumust osaleda poliitikas, kuid kristlastena ei muudame ühiskonda tootes võimalikult kristlikke seadusi, vaid puudutas inimesi juure tasandil eeskätt. Võtlen, et mõlemad on olulised pooled, aga võibolla lihtsalt viimasel ajal on rohkem juttu sellest, et me püüame seadusandlusega inimkonda muuta. Ja et olulisem on minna inimestele sinna juure tasandile lähedale neid nende muredes, nende kapattudes, nende sõltuvustes, nende kalduvustes mõista, aidata, toetada ja Jumala abi vahendada. Ja see küsimus on täna, et siin ühiskonnas, et millist sõnumit meie elu kannab, millist sõnumat kannab sinu elu. Mis sõnum võiks olla sinu auto taga akna peal kleepsuna kirjas? 90-ndatel armastati panna roostes autodele taha, et Jeesus elab või Jumal armastab sind ja siis nende autodega näiteks kiirust ületada või. Ei olnud väga hea sõnum. Aga mis sõnumit kannab meie elu, tagumine aken. mis ei kõlaks vastuolusena sellega, mida tegelikult meie elus nagu nähakse ja kuuldakse. Milline oleks sõnum, mida meie laseksime oma hauakivile graveerida? Üks lugu räägib hindust, kes siis mediteeris puu all ja otsis seda vastust oma tühimikul, oma hinges. Ja siis ta leidis maha langenud lehtede seas ühe raamatu ja ta korjas selle ülesse. Ja nägi, et see oli uus testament. Ta hakkas seda lugema ja see kuidagi puudutas teda ning ühel hetkel tahtis kohtuda mõne inimesega, kes seda raamatut nii-öelda järgib. Ja siis ta leidis ühe briti, kellel oli sellel hetkel must pael ümber käe. Ja kõige muu seas jäi temale nagu see domineerima, sest piibli uskujast, et tal on must pael ümber käe ja ta leidis, et see on see kristluse identiteet. Ja ta tegi seda sama, pani musta paela ümber käe ja kui ta inimestega kohtus ja küsisid selle paela kohta või tema enda kohta, siis ta tõi selle seos, et näed, et lugesin uut testamenti ja mina olen ka sellel teel ja näed, see pael tähendab seda. Ühel hetkel see hindu jõudis kristlikusse kogudusse, kus siis kuulis esimest korda ka jutlust. Ja ta nägi ka, et sugugi mitte ei ole kellelgi eriti neid mustasi paelasi käe ümber ja siis pastor seletas, et see must pael on inglastel selle, kui keegi lähedane on siis lähiajal surnud, siis on leina märgiks pannakse see must pael ümber käe. See tegi hindu natuke mõtlikuks, aga siis ta ütles, et aga ma sellest raamatust Uuest Testamentist lugesin, et ka minu lähedane suri. Ja võt tema mälestuseks ma kannangi seda musta paela ja nii ta jäi selle musta paelaga käidma, aga oli saanud palju lisa oma kristliku elu teadmistesse. Kuni ta jätkas Uue Testamendi lugemist ja ühel hetkel ta sai ilmutuslikult ja uuel otsa kui tasemel aru sest, et Jeesus küll suri, aga Jeesus tõusis ka üles. Ja see on rõõm, see on juubeldamine, enam ei ole lein. Et me ei pea enam leinas elama ja nii ta võttis selle musta paela ja väljendas, oli elav Jeesus ülestõusmise tunnistus temas silmadest ja suust kostis seda ja paistis seda välja, et Jeesus on ülestõusnud rõõm täitis ta elu. Nii et vahel me jääme kinni mingites asjadesse, välistesse asjadesse, traditsioonidesse või tõekspidamistesse ja ütleme, et see on kristlus. Ja see ongi, kui ma nii teen, siis see asi nii ongi. Kuulasin iljuti ühte Allan Krolli ja minust väga head jutlust tõest, tõeks pidamistest ja traditsioonidest. Et kõik on väga olulised asjad, aga neid ei tohiks segi ajada. Ja asi läheb halvaks siis, kui hakatakse pidama tõeks traditsioone ja tõde hakatakse näiteks traditsioonideks pidama. Et siis on nagu asjad untsus ja kusagi seal vahel on veel tõeks pidamised. Ja igal kogudusel on oma tõeks pidamised, omad traditsioonid on, et siis vanad kogudused või uuemad kogudused. Näiteks Jumala teenistust ei pea näiteks võib-olla üldse pidama, nii nagu parasjagu kas siis mõnes vabakoguduses või nelipühi koguduses või luteri või õigeusu kirikus peetakse. Noh, ise enesest. Ei ole, tõenäoliselt ei juhtu mitte midagi, kui see Jumala teenistus vorm teha täiesti teist moodi kui me tavaliselt. Jah, me inimest on olema natukene võib-olla siis nagu kaotame mõne turvalisuse elementi sealt, et kuna kui ei ole nii nagu kogu aeg olnud, aga isenesest on see teatud mõttes traditsioon, see on teatud mõttes tõeks pidamine, et me neid asju niimoodi teeme. Ja mitmeid teisigi, ma mäletan oma lapsepõlvest kui baptisti kogudusse ja mitmetest kogudustes on see tõenäoliselt siia maani, eeskät eakama põlvkonna seas, et tullakse kogudusse ja põlvitatakse ja palvetatakse nagu enne teenistust, mitte ei aheta lihtsalt lobajuttu seal, vaid ehk ei tehta nii-öelda sellist small talki sotsiaalsel momenti, vaid tullakse Jumala teenistusele ja luuakse nagu sõhkand, palvetatakse põlved maas ja muidu palve ajal põlved maha. No, on ilmselge ka, et tõenäoliselt meie keha asendist iseenesest ei sõltu meie palve kuulmine, aga see on ka meie väline vorm, väline väljendus Jumale ees alandumiseks, aga ta on teatud mõttes pigem tõeks pidamine. Ja mis ei ole üldse paha, aga noh, ilmselgelt tänapäeval inimesel neil on kuidagi raske seda teha ja palveasend ei peaks olema kindlasti midagi sellist, kus me kogu aeg oma ihu peale mõtleme, et siis meie palveefektiivsus ei ole ka päris see, mis ta võiks olla. Ja meie, ma usun, et meie palvete kohale jõudmine ei sõltu sellest, et see on omamoodi traditsioon. Et meid ei tee kristlaseks see, kuidas me palve ajal oleme või meid ei tee kristlaseks see, et me koguduses käime või meid ei tee kristlaseks see, et me oskame kristlikku retoorikat, meid ei tee kristlaseks see, et me vaimset asjadega tegeleme. Meid teeb kristlaseks see, et me oleme vastu võtnud tõe, kes on Jeesus Kristus, meil on isiklik suhe temaga selle läbi, et me oleme võtnud ta päästeks ja isandaks, me usume tema surma üles tõusmist ja nada reaalselt me anname talle võimaluse igapäevaselt kujundada ja juhtida meie elu püha vaimu kaudu. Ja just nii nagu Jenny Lindil, kellest me alustasime, kus ta pidi tegema väga kallites ja olulistes asjades korrektuure, kuna need juhtisid teda eemale peamisest. Ja ta andis tõestust, et Jeesus on isand tema elus sellega, et ta pali selle, mis tema jaoks on oluline, kellena rahvast teda identifitseeris. Ta oli valmis selle maha panema, ütlema, et mu elus on midagi olulisem, et see hakkab kaduma ja ma valin selle olulisema. Ja ma usun, et tõeline Kristus ongi see, kus Jeesus on peamine, mitte lisahobi või varumees lauasahtlis. Ta on number üks. See ei kõla tänapäeva kontekstis eriti hästi, aga tõeline Kristus on radikaalsus. Kuulus kristlik muusik Keith Green oli üks radikaalne mees. Tema raamat kannab pealkirja, mis räägib ta eluloos, siis No Compromise või ei kompromissidele. Ja ta tegi kompromisse võibolla tõekspidamistes ja traditsioonides, mis puudutab kristlust. Ta tegi sellised meie jaoks mitmetsuguse piiri peal olevaid asju, piiri peal elavat elu, aga ta võis väliselt oma tegevus, see ei pruukindki tunduda nii hirmus püha, kui võibolla mõne traditsioonilise kogenud pastori toimetamine, aga sisemiselt oli temas tuld ja tõde armastust rohkem kui paljudel nii-öelda siledatel kristlastel. Ta oli radikaalne Jeesus järele. Ja on mingid punktid kindlasti, mis iseloomustavad radikaalsust. Näiteks radikaalsetel kristlastel on üks kindel veendumus, Ja ta tahab seda kanda endas, ta kannab seda ja ta jagab seda teistega, ta ei häbene, või ta kuulutab seda. Ja mis nagu vahel kraavi läheb või ülevõli läheb, siis radikaalne inimene mingites asjades, siis ta vahel ei vali vahendeid, kuidas nagu eesmärki, mõnda väga head eesmärki saavutada, kus võib siis ka väga viltu minna. Hüüd, Jeesus on üles tõusnud. Kõlas esimesel sajandil, nende jaoks, kes olid kursis Jeesuse maapealse looga ja ka kõigi nende pingetega ja küsimustega, see kõlas veidi teisiti kui täna, kui sa tänava peal lähed ja hüüad, et Jeesus elab, Jeesus on üles tõusnud. See kõlab inimeste jaoks palju teaks nagu, et Elvis elab. Ja meie ümber on nii palju sellist ebausutavat, nii-öelda feiki, ebatõest, valeuudiseid, tavamõistusest väljapoole ulatuv tõde liigitub kõige selle nii-öelda ulme kategoorias. Ilmselgelt see, et Jeesus on üles tõusnud, on tavamõistusest väljapoole ulatuv tõde, see, et Jumal on tavamõistusest väljapoole ulatuv tõde. Ja see liigitub inimeste jaoks palju sinna ulme segase kategooriasse. Ja huvitav on see, et aeg on nii palju selles osas muutunud, et kui kunagi võibolla 1. aprillil tehti ainult nii-öelda vale uudiseid, siis viimasel ajal loe iga päev. On lausa sellised portaalid, mis toodavad iga päev vale uudiseid. Küll, selle teadmiseks sa tead, et need on valed uudised, aga veel hullem variant on see, kui sa nagu tunnustatud ja aksepteeritud meediakanalitest aegalt kuuled asju, mis ilmselgelt saad aru, et see päris nii ju ei ole. Mõni näide lihtsalt siia. See ruumi loomiseks, et 1835. aastal oli esimene selline suurem teadolev fake newsiga, valeuudisega seotud meediamull, mis tekkis naljast. Ja väidetavalt olevad siis astronoomid leidnud elukuul 1835. Ja sellele järgnes veel mõned artiklid sellel teemal ja inimese aaras nagu tohutu kuu, mitte kulla, aga kuupalavik. 1938 Orson Welles andis teada, et maa on tulnukate rünnaku all. Ta oli selline aksepteeritud, hinnatud raadiohääl ja tema saade oli usaldusväärne. Ja niimoodi nende miljonite kuulajate hulgas oli palju neid, kes uskusid seda, et tulnukad on tulnud maad ründama ja paljud jätsid oma kodud, paljud kogunesid kirikutusse palvetama ja päris lõpuks, kui muidugi see välja tuli, et see oli ainult mull, neetsid paljud Orson Wellesi nime maapõhja. 1957. aastal lasti välja lühidokumentaalfilm Sveitsi farmeritest, kes korjasid puuotsast spagette. Ja üle maailma läks nahti puum, kus siis hakati otsima võimalust otsida ja osta neid spagettipuid. Puid, mis kasvatavad siis spagette. Nii et nii kergesti oleme me nagu õnge võetavad, aga tänane koguduse väljakutse on see, et kuidas meie hüüd Jeesus elab. Jumal armastab sind, ei kõlaks pelga loosungi või kummalise aprillinaljana või spagettipuu loona. Ja selleks ei ole tegelikult väga palju võimalusi. Tegelikult on üks ja see on sinu ja minu elu. Iga Jumala lapse elu. Jeesus järgi ei hakatud nimetama kristlasteks mitte sellepärast, mida nad rääkisid nii palju, vaid sellepärast, kuidas nad elasid, mida nende elu kandis endaga. Nad kandsid endas Jeesuse elu. Ja sinu elu on parim tunnistus ülestõusnud Jeesusest. See vägi, mis läks ja puudutas Jeesuse surnukeha Arimaatia Joosepi hauas, rikka mehe hauas, mille ta siis võimaldas Jeesuse surnukeha panemiseks, see sama vägi on tegemas tööd sinu ihus. Sama vägi, sinu väiksemad ja suuremad probleemid sinu elus, sama vägi on puudutamas, sama vägi on võimeline muutma. Tänu Jeesusele selle eest. Jeesus on sama üles tõusnud täna, kui ta oli üles tõusnud 2000 aastat tagasi. Kiidetud olgu Jumal, me issand Jeesuse Kristus isa, kes on suurest halastusest, on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse üles tõusmise läbi surnuist. Selles Jeesuse üles tõusmises on meil igal ühele üks igavene lootus, elav lootus. Rooma 8.1 ütleb, et kui teis nüüd elab vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. See võib öelda, et Jumala vaim elab minus ja see teeb minu surelikku ihu elavaks. Ma saan, et me oleme kuulnud ikka neid numbereid, et öeldakse, et maailmas on 2 miljardit kristlast. Te teed 120 kristlast pöörasid maailma pea peale või siis pea pealt jalgade peale. Miks ei saa sellega hakkama täna 2 miljardit? Miks ei ole terve maailm kristianiseeritud? Ma vaatasin ühte uurimust Briti kristlusest. 31% Briti kristlastest usub Jeesuse ülestõusmist, nii nagu Piibel kirjutab. Kolmandik nendest, kes ütlevad, et nad on kristlased. See tähendab, 2/3 nendest ei usu, et Jeesus on ülestõusnud. Küsimus on, millest me siis räägime. Paulus ütleb, et see on kõige armetumad tegelased on kristlased siis, kui Kristus ei oleks üles tõusnud. 15% kristlastest ei usu elu pärast surma. 37% kristlastest ei käi kirikus. Üldse, põhimõtteliselt, võibolla väga harva sattuvad. 37%. Ja iga nädal käib kirikus, ehk vähemalt püüab käia kirikus, kristlastest 20%. See on Briti kristlaste uuring. Ma ei oska öelda, kui palju see üle maailma kirjeldab pilti, palju see Eesti kristluse kohta midagi ütleb, aga ära iial lase enda elust röövida Jumala laste osadust, ehk kogudust ja Jumala sõna kuulmist, sest usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. Sest sa usud seda, mida sa kuuled. See on ka selle maailma evangeeliumiga nii. Sa kuuled seda, mida sa usud. See maailm kuulutab sulle igasuguseid toredaid asju, mida enam sa seda kuuled, seda enam sa seda usud. Ja sama on Jumala sõnaga. Aga Jumala sõna toob sinu elus esile asju, mis on igavese väärtusega. Parim, mida me teha saame, on minna ja armastada maailma. Saatan tahab öelda, et evangeelium on väga keeruline, selle kuulutamine on väga keeruline, palvetamine on väga keeruline, eestpalvetamine on väga keeruline. See, et maailm mõistaks meid, see on tohutult keeruline. Piibel annab mõista, et keeruline osa on ristil ja hauas tehtud. Keeruline osa on pühavõimu langemisega tehtud. Meie osa on usus selles käia. See armastus, mida sa vajad maailma armastamiseks, on juba sinu sisse valatud pühavõimu kaudu. Tänu Jeesusele selle eest. Üks väike poiss käis pühavõimu koolis ja kutsus ka oma ema kirikusse. siis talle tundus see väga, väga tore ja hea asi. Aga emal oli tohutu kartus surma ees ja ta ei julgenud kirikusse minna, sellepärast ta kartis, et pastor hakkab seal surmast rääkima. Ja ühel pühapäeva kooli tunnis poiss kuuleb õpetajat rääkimas Kristuse surmast ja ülestõusmisest ja pärast seda poiss läks rõõmsalt koju ja teatas emal, et ema, et sa ei pea surma kartma, sest Jeesus läks juba surmast läbi ja tehetis enda selja taha valguse. Jeesus läks läbi ja jätab enda selja taha valguse. Ja õhtul poega magama pannes kuuleb ema poega palvetamas, et ema saaks kristlaseks ja et Jumal teeks selle asja ruttu ära. Järgmise päeva õhtul kutsub naaber ema kirikusse kaasa ja ema kuuleb evangeeliumi ja ta pöördub. Poisi palve saab vastatud ja põhjus oli selles, et Jeesus jättis enda selja taha valguse ja ema sai selles valguses minna ja ei pidanud ka surma kartma. Nii et me ei saa tekitada ise valgust, aga meie saame järgneda valgusele, mille Jeesus on jätnud. See on ususaladus.
Ususaladus. So sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know, thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that he is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more.